Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović i iz Sarajevskog studija vam želim dobar dan. Subota je 22. mart. Drugi je dan proljeća i preporučujemo da narednih pola sata ostanete uz nas i poslušate presjek događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Za početak izdvajamo. Uhapšen najveći balkanski narkobos Darko Šarić. U ponedjeljak će pred sudije.
Pretpostavljam da bi on mogao da otkrije mnogo toga jer je jako veliki period u kojem je on ulagao novac u Srbiju, da li je dobijao neke povlastice i sl.
Na izborima u Srbiji pobjedila Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Nade u bolje sutra uz Vučića ne polažu samo komšije.
Kaže da je neka taj rođak malo podigne ovo naše Bugojno, da je nek nešto učini.
Telefoni mene zvrče i se stitaju.
Je li Dodikova podrška referendumu na Krimu predizborni trik?
Ja mislim da se svi tresli od straha kad što mi izjavio predsjednika Republike, jer je to bila presudna stvar za međusobne odnose Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije s jedne i Rusije s druge strane.
Prije najavljenih sadržaja poslušajmo današnji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Beogradu je u toku sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika s prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Dvojica zvaničnika najavili su kako će razgovarati o ekonomsko-političkoj stabilnosti u regiji. Uoči sastanka Vučić i Dodik su izjavili.
Smatramo da Republika Srpska ne sme i ne treba da postoji samo u vreme izborne kampanje, već je potrebno da zaista razvijamo u skladu sa sporazumom o specijalnim vezama koji postoje između Republike Srpske i Republike Srbije u skladu sa pravima koje imamo po Dejtonskom mirovnom sporazumu, najbolje i najbliže moguće odnose, a sve to da bismo, razume se, pomogli našem narodu s obe strane reke Drine, ali istovremeno da bismo učvrstili mir i stabilnost u regionu.
Dogovoriti se o nekim kretanjima na projektima koje smo ranije dogovarali, razgovarati o nekim političkom razvoju situacije i međusobno se informisati o stanju u Srbiji, vjerovatno on mene i naravno stanju u Bosni i Hercegovini ja to učinio prema njemu.
Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić na preskonferenciji u Banja Luci iznio je tvrdnje da režim Milorada Dodika u Republici Srpskoj neće prezati ni od hapšenja nekih opozicionih predstavnika, a namjera je, kaže, da ih se diskredituje.
Mi imamo razloga da sumnjamo da SNSD organizuje preko Ministarstva unutrašnjih poslova prisluškivanje političkih protivnika. Vlast se priprema zajedno sa ovim odborom koga je predsjednik Republike Srpske namjerio formirati za zaštitu ustavnog poretka da napravi jednu sinergiju razno raznih vaninstitucionalnih i institucionalnih grupacija u kojoj će nastaviti ono što im je osnovni politički pristup u izborima 2014. godine. Da se ljudi iz opozicije, svi oni koji kritikuju, kvalifikuju kao rušitelji ustava, protivnici interesa Republike Srpske.
Udruženje poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini najavilo je da će zbog teške situacije u poljoprivredi, velikih kašnjenja i, kako kažu, maćehinskog odnosa vlasti prema njima, 25. marta održati protest ispred zgrade parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Čelnici stranaka koalicije okupljene oko HDZ-a Hrvatske potpisali su danas sporazum o zajedničkom izlasku na izbore za Evropski parlament, te poručili da je riječ o koaliciji za buduće hrvatske predsjedničke i parlamentarne izbore. U Južnom Indijskom okeanu nastavljena je potraga za plutajućim objektima za koje se sumnja da su dijelovi nestalog malezijskog aviona, a nakon što je kineski satelit uočio veliki plutajući objekat, dimenzija 22 sa 30 metara. Šef Bagdadskog biroa iračkog servisa Radija Slobodna Evropa Mohamed Bdeivi Ovaid ubijen je danas na jednom od kontrolnih punktova u Bagdadu. Ubio ga je pripadnik vojne straže. U bombaškom napadu u iračkom gradu Tikritu poginulo je 7 osoba, a 18 povrijeđeno. Poginulo je 5 policajaca i 2 civila. U izbjegličkom kampu Dženin na zapadnoj obali ubijene su 3 palestinca tokom sukoba s izraelskom vojskom. U sukobima je ranjeno 14 palestinaca, a 2 su u kritičnom stanju. U sudaru 2 putnička autobusa i cisterne s gorivom u distriktu Gadani u pakistanskoj pokrajini Balučistan poginulo je 35 osoba, 30 je povrijeđeno. Najmanje 10 ljudi ubijeno je u zasjedi vladinih snaga blizu sirijskog grada Adra prilikom prelaska granice Sirije i Jordana. Ubijeni pobunjenici su, kako se vjeruje, bili članovi Nusra fronta povezanog s Al-Kaidom. Na mitingu koji je organizovan kao poziv na bojkot predsjedničkih izbora u Alžiru okupilo se oko 5000 ljudi. Jake policijske snage raspoređene su u gradu, incidenata nema. U Egiptu je počeo najveći sudski postupak u istoriji te zemlje, a pred sudom će odgovarati više od 1200 pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija. U Ukrajinu bi danas trebalo da stignu prvi posmatrači OSCE-a koji će biti raspoređeni na jugoistoku zemlje, ali ne i na Krimu. Rusija je izrazila nadu da će posmatračka misija pomoći u prevazilaženju krize. A u Ukrajini boravi i šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier, koji je nakon sastanka s ukrajinskim premijerom Arsenijem Jacenjukom osudio referendum na Krimu, ocijenivši ga pokušajem cijepanja Europe. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Kiša će padati u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, a u noći na ponedjeljak i u ostalim dijelovima zemlje. Najniža temperatura kretaće se između 6 i 12 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 20 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Vraćamo se sadržajima koji su obilježili sedmicu iza nas. Mada je godinama uspješno izbjegavao hapšenje, najveći balkanski narkobos Darko Šarić našao se iza rešetaka dogovorenom predajom iz Latinske Amerike preko Crne Gore do Srbije. S kim je se sarađivao i komu je šta dužan, glavna je tema ovih dana, s obzirom da je Šarić brojne poslove preko kojih se prao novac od droge imao svuda po regionu. Dan istine mogao bi da bude ponedjeljak, kada će se poslije 4 godine bjekstva Šarić u Beogradu pojaviti pred sudom i izjasniti o optužnici za šverc kokaina. Slušamo Zorana Glavanjića.
Odgovor koji pravosuđe i javnost očekuju je da li je protekli godina Šarić imao veze u vrhu države među političarima i komu je omogućio da u Srbiji opere milijone evra kupujući nekretnine, građevinsko i poljoprivredno zemljište. Za početak, izjavio je tužilac Miljko Radisavljević, optuženi će biti ispitan u vezi sa sumnjama da je njegovom klanu Branko Lazarević, nekadašnji šef kabineta ministra policije Ivice Dačića, odavao informacije.
Evidentno je da će on biti ispitan kao svedok u predistražnom postupku koji se vodi u ovom trenutku povodom sumnje da je izvršeno krivično delo odavanja službene tajne.
Pitanja da li postoji veza političara sa Šarićevim klanom pojačala su se nakon što je tužilaštvo otkrilo razmere njegovih investicija u Srbiji koje su prema optužnici najmanje 22 miliona evra. Bojana Jovanović iz Centra za istraživačko novinarstvo kaže za Radio Slobodna Evropa da se može pretpostaviti da je ta suma mnogo veća obzirom da je promet kokaina njegove grupe bio u tonama od kojih su zarađivane ogromne sume.
Mogao bi da strahuje eventualno svako ko je bio na vlasti u periodu od kada je on počeo da investira pa do danas. Pretpostavljam da bi on mogao da otkrije mnogo toga jer je jako veliki period u kojem je on ulagao novac u Srbiju, da li je dobijao neke povlastice i slično.
Beogradska štampa piše da se neki političari tresu od straha na pomisao da bi Šarić mogao da progovori, a neki mediji navode da je narkobos navodno još u avionu na putu za Srbiju ljutito poimence pominjao pojedine imena. Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti, kaže za naš program da sumnja da Darko Šarić ima da kaže mnogo toga.
On ne može da progovori u takvoj nekoj meri da uzdrma i javnost i politiku. S obzirom da se radi o kriminalcu velikog kalibra, svaki kriminalac će pre svega da brani sebe. Branit će se i lažima i očekujemo u prvoj fazi da kaže da nije kriv. Ja više polažem nadu u naše istražne organi i organi gonjenja, koji su verovatno za ovi 4-5 godina dok su tragali za Šarićem prikupi vrlo relevantne podatke za sud ukoliko su neki ljudi iz vlasti učestvovali u saradnju sa Šarićem.
Mile Novaković, bivši načelnik uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, zaključuje da će se sve završiti po onoj staroj, tresla se gora, rodio se miš.
Došao je da odrobija svoje predose, što bi on sad uplito bilo koju politiku ovo, jer to sigurno mu neće doprineti smanjenju kazne ili nekim pogodnostima, ne znam koje bi on u pogodnosti mogao druge da očekuje. Što bi on komplikovao sebi život?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Da će se Šarić naći iza rešetaka nije bilo prazno obećanje vicepremijera Srbije Aleksandra Vučića. Sada su njegove riječi ponovo na kušnji, jer je malo prije Šarićeve predaje sa svojom Srpskom naprednom strankom ubjedljivo pobjedio na prijevremenim izborima u Srbiji. Šta bi pobjeda mogla donijeti Srbiji, čućemo od Branke Trivić.
Naprednjaci će nastaviti dosadašnju politiku evrointegracije i rešavanja kosovskog pitanja, a u pogledu ekonomskih reformi ići će putem preporuka Međunarodnog monetarnog fonda, procenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković, ali na pitanje da li će oni kao apsolutno dominantna snaga u parlamentu jačati demokratiju i graditi institucije sistema ili se pak opredeliti za populizam i autoritarizam, nema definitivan odgovor.
Vidjet ćemo da li će u kojoj meri će ona poštovati ograničenja zadata ustavom i zakonima i da li će prihvatiti neka dobra običaja demokratskog života. Dakle, ne mogu da dam nikakav unapred odgovor o sudbini političkog sistema u trenutku dominacije Srpske napredne stranke.
Pitanje nije samo koliko je Srpska napredna stranka jaka, nego koliko je opozicija slaba, ukazuje profesor univerziteta u Gracu Florian Biber. On podsjeća da u prethodnom periodu naprednjaci nisu imali kvalitetne kadrove i naglašava da opasnost autoritarizma preti uvek kada jedna partija sama vlada.
Ako nema koalicija koje vladaju zemlje, jedna stranka misli da može sve odlučiti, naravno pogotovo ako je slučajno jedna stranka koja je jako dominirana od jedne osobe. To nikad nije dobar znak.
Politička komentatorka Gordana Suša kaže da su potrošeni gotovo svi resursi zemlje i da bi Vučićeva vlast mogla trajati kraće nego što se nada.
On ako nešto ne uradi zaista radikalno od onog što je obećavao, ćemo imati mnogo bržu varijantu smena vlasti, 100% sam siguran.
Politički analitičar Stefan Aleksić.
Dve stvari se dešavaju iznenada. Jedno sam se probudite jednog dana i sve se izgora na menja. Da. Mislim da neće izdržati 4 godine, ali zapravo je mnogo bitnije pitanje šta će za to vreme da radi opozicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Događaji sedmice.
Za Aleksandra Vučića i njegovu pobjedu ovih dana zanimaju se i građani Bosne i Hercegovine. Naročito se pobjedi raduju žitelji malog sela Čipuljić kod Bugojna. Upravo odatle potiču korijeni Vuleka, kako su ga zvali, koji je rado dolazio na ljetni raspust kod strica Dragiše, jedinog Vučića koji živi u Bugojnu sa svojom suprugom Anđelkom. Žitelji Bugojna se nadaju kako će Aleksandar pogledati i u njihovom pravcu. Priču donosi Srećko Stipović.
Bugojansko mjesto Čipuljić donedavno je bilo poznato samo po malom broju srpskih povratnika. Tek nekoliko Bugojanaca je znalo da je u ovom selu rođen Anđelko Vučić, djed Aleksandra Vučića, kao i to da je i njegov otac živio u Čipuljiću, a on rado dolazio na ljetni raspust raditi u obiteljskoj kavani kao konobar. O tim vremenima njegov stric Dragiša govori.
Tu dolazio stav igrao djece s lopta. Ovdje su mi držali kafić u ovoj staroj kući. Zarazivo je to ušam.
Da li bi voljeli da se ove obiteljske kuće Vučića obnovi?
Kako ne bi volio, ja sam ogovorio i ocu i stricu. Rad se obnovi malo ovu Čačevinu, jesma nam je dizao ovdje prvi trgovine drzo i prije drugog svjetskog rata trgovinu držali ovdje. Od igle do lokomotive, prodavnica, gostiona, žitnica, auto, 10 pari konja, 300 ovaca, ustožer gore imali staje.
O životu Bugojanske parohije, kao i sjećanju na prošlogodišnji dolazak Aleksandra Vučića u Čipuljić, na ruševine obiteljske kuće, protonamjesnik paroh Slaviša Đurić govori.
Bilo mi je dobro teško, ja kažem, to je jedna stara porodica, Bugojanska stara porodica, nažalost, porodica koja je dosta toga pretrpila, dosta je stradala i od te porodice dvoje ljudi u Bugojnu živi i ostalo, sve se razišlo po bijelom svijetu.
Načelnik općine Bugojno Hasan Ajkunić očekuje da će Vučić i službeno posjetiti Bugojno te pomoći ovu općinu projektima prekogranične suradnje.
Ali želim i poručiti mu da se malo više veže ako boda za Bosnu i Hercegovinu i vjerujemo da zajedno, znači svi sa područja Jugoslavije, možemo zgraditi zajedničke interese u razvoju privrede i industrije.
Aleksandrova strina Anđelka kao i njezin suprug Dragiša svakodnevno primaju čestitke od susjeda i rođaka.
Kaže, daj, neka taj rođak malo podigne ovo naše Bugojno, daj, nek nešto učini.
Telefoni mene zvrže i čestitaju.
Iz Bugojna za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
I dok su naprednjaci s obećanjima nastavka eurointegracija i rješenja kosovskog pitanja obezbijedili svoju poziciju te probudili nadu za napredak i u susjednim zemljama, poznati radio voditelj Igor Brakus sa svojim neizbliza pompeznim obećanjima poput projekta Beograd pod vodom ili poreza na šund osvojio je velikih 1,5% glasova. Iako nije prešao cenzus, iza sebe je ostavio političare čiji staž seže i decenije unazad, poput Mlađana Dinkića. A kako je to uspio, čućemo od Dušana Komarčevića.
Umesto skupih predizbornih spotova, lista Jeste sve jedno, radio voditelja Igora Brakusa, u predizbornoj kampanji koristila je samo jedan song postavljen na YouTube.
Sve jedno, sve jedno je, ko će da pobedi, ako ne.
Uprkos tome, za svega nekoliko meseci, Brakus je pridobio poverenje više od 10.000 stanovnika glavnog grada Srbije. Sa 1,5% podrške nije uspeo da uđe u Skupštinu grada, ali ga je ovaj uspeh toliko iznenadio da je posredstvom zvanične Facebook stranice pozvao nadležne organe da još jednom provere regularnost izbora.
Bez i jednog jedinog dinara uloženog u kampanju, koju smo uglavnom obavljali putem Facebooka, apsolutno je nemoguće da mi imamo toliko glasova. Zbog toga sam ukazao na moguće nepravilnosti.
Osim Brakusove građanske inicijative, cenzus nisu uspeli da pređu ni mnogo veći igrači poput Ujedinjenih regiona Srbije Mlađana Dinkića, koji su dobili manje glasova od liste Jeste sve jedno. Brakus kaže da njegov uspeh pokazuje surovu istinu o beogradskim izborima.
Mnogi ljudi kažu Dinkića si tuko, ti si grobar LDP-a, nismo mi ukrali nikome ništa.
Predizborne dane i nedelje velike političke stranke provodile su u obilascima beogradskih naselja, gde su građanima prezentovale grandiozne projekte na maketama.
Projekat je prelep, ubrzava protočnost saobraćaja na Slaviji, pravimo fontanu.
Očekujem da u narednih mesec dana formiramo i preduzeće Beograd na vodi. Posle toga možemo da postižemo velike rezultate, da zaposlimo ogroman broj ljudi.
Za to vreme Brakusova lista je biračima obećavala projekat Beograd pod vodom, dozvoljeno švercovanje u gradskom prevozu i punjenje budžeta porezom na šund. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
U isto vrijeme dok se komšije opredjeljuju za evropsku budućnost, Republika Srpska, tačnije njen predsjednik Milorad Dodik, bavi se ukrajinsko-ruskim odnosima. Naime, javno iskazivanje Dodikove podrške krimskom referendumu i pripajanju tog dijela ukrajinske teritorije Rusiji našlo se na udaru opozicije u ovom entitetu. Oni smatraju da se ne može poštivati rezolucije Ujedinjenih nacija o Kosovu i istovremeno pozdravljati nezavisnost Krima. Detaljnije Milorad Milojević.
Lideri najjačih opozicionih stranaka u Republici Srpskoj mišljenja su da entitetski predsjednik Milorad Dodik ne može da iznosi javne stavove u ime tog entiteta po pitanju krimske krize. Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić ističe da treba biti vrlo oprezan i po pitanju izjava o nezavisnosti Krima i njegovom pripajanju Rusiji zbog odnosa Srbije prema pitanju nezavisnosti Kosova. Ako se već iznose neki stavovi koji bi trebali biti zvanični, oni prethodno moraju biti usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske, navodi Čavić.
Valjda smo svi primijetili da u Srbiji u pogledu situacije oko Krima postoji vrlo oprezan odnos prema kvalifikaciji onoga što se dogodilo. Iz vrlo jednostavnog razloga. Nemoguće je istovremeno negirati pravo na referendum Albanaca i odcepljenje od Kosova i razvijati politiku poštovanja rezolucije 1244 kao oficijalni stav Republike Srbije, a pri tome pozdravljati samostalnost, odnosno odluku o stvaranju države Krima.
A Dodik je u ime Republike Srpske iznio vrlo jasne stavove na sastanku sa ambasadorom Ruske federacije u BiH Aleksandrom Bocan-Harčenkom i to na dan kada je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao sporazum o pripajanju Krima Rusiji.
Mi smatramo da narod Krima je izašao na legitiman i demokratski referendum u skladu sa međunarodnim pravom i poveljom Ujedinjenih nacija o pravu naroda na samoopredjeljenje. I ja čestitam na demokratski fair provedenom referendumu naroda Krima i čestitam im na njihovoj odluci o nezavisnosti koju su izglasali i odabrali.
Ovakvom izjavom smatraju lideri opozicije, Dodik se poistovjećuje sa Republikom Srpskom. Čavić je mišljenja da bi Krim mogao postati predizborna priča vladajuće većine u tom BiH entitetu. Slične ocjene iznose i lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić te predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Smatram da smo mi suviše mali i sa suviše mnogo drugih problema da bi bili faktor oko svjetske krize i oko odnosa velikih sila oko bilo čega u svijetu.
Ja mislim da se svi tresli od straha Kašulizijom predsjednika Republike jer je to bila presudna stvar za međusobne odnose Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije s jedne i Rusije s druge strane. To je tipični primjer skretanja pažnje javnosti sa onoga čime predsjednik treba da se bavi. A to je činjenica da danas ima najmanje zaposlenih u svojoj istoriji, to je činjenica da danas ima najveći dug Republike Srpske u svojoj istoriji, nema otvaranja radnih mjesta i to je činjenica da ima jednu potpuno korumpiranu vlast.
Izneseni stavovi predsjednika Republike Srpske mogu se posmatrati i u okviru Dodikovih najava o odcjepljenju tog entiteta od Bosne i Hercegovine. Osim dodatnih problema, druge koristi od takve retorike nema, mišljenja je sociolog Ivan Šijaković.
Može samo pogrešno dodatno homogenizovati ljude i umjesto da ih usmeri da nešto ozbiljno rade, tragaju, stvaraju, da oni se sada bore za odvajanje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Kud ćeš, gdje ćeš, nisi ti u istoj situaciji. Da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina, prije nego baci pogled preko ograde u tuđe dvorište, najprije bi trebala riješiti vlastite probleme. Jedan od njih jeste i uknjižba nepokretne perspektivne vojne imovine, što je uslov da NATO aktivira map za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je ponovio generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen tokom sastanka s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem. Ima li Bosna i Hercegovina političke volje da se to pitanje riješi prije NATO samita u septembru? Odgovor potražila Dženana Karabegović.
Najveći problem svih ovih godina je nepostojanje političkog konsenzusa da se neka ključna pitanja riješe, prije svega uknjiženje vojne imovine. Iako je jasno precizirano da se ova imovina uknjiži na Bosnu i Hercegovinu, političari u Republici Srpskoj nastoje da bude prevedena na entitete, ali da se njeno knjiženje ne odvaja od ostale imovine. Dušanka Majkić, predsjedavajuća Komisije za odbranu i sigurnost BH parlamenta.
Oni će vjerojatno zahtijevati da se pitanje vojne imovine odvoji od pitanja ostale imovine. Republike Srpske da se to ne odvaja zbog toga što se nema povjerenja da bi se drugi dio ikada riješio.
Šefik Džaferović, član parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost.
Bosna i Hercegovina je jasno opredijeljena na putu članstva u Evropsku uniju i u NATO savez. Vjerovatno postoje neki koji bi željeli da vide neke druge scenarije.
No kako ovako različite stavove prema ispunjenju uslova za NATO objasniti čelnim ljudima saveza? Upravo to je pokušao član BH predsjedništva Željko Komšić tokom susreta sa generalnim sekretarom NATO Andersom Fogh Rasmussenom u Briselu.
Bosna i Hercegovina po svojim važećim propisima već ima sve preduvjete da uknjiži tu vojnu imovinu kao vlasništvo Ministarstva odbrane. Da stvar bude apsurdnija, sve te zapravo lokacije koje su proglašene perspektivnim i neophodne Ministarstvu odbrane se nalaze već u posjedu Ministarstva odbrane. Nažalost, postoji nešto što se zove i politika, svijet u kojem živimo, okolnosti u kojima živi i funkcioniše Bosna i Hercegovina, a to je neophodnost postizanja političkog konsenzusa između prije svega političkih stranaka koje u ovom trenutku formiraju parlamentarnu većinu u Bosni i Hercegovini.
Denis Hađović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
NATO i Europska unija, to su da kažemo šanse za Bosnu i Hercegovinu, NATO sa aspekta političko-vojne stabilnosti, Europska unija sa političko i sa ekonomskog aspekta pridruživanja i koristi koje donosi integraciju u te institucije.
No sa ovakvim mišljenjem se ne slažu u Republici Srpskoj. Gostimir Popović, vojni analitičar, za razliku od političkih predstavnika iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta, pitanje knjiženja vojne imovine ne pominje. On kao glavne razloge zbog kojih BiH ne treba ući u NATO navodi bombardovanje položaja vojske Republike Srpske tokom 1995. te njihov angažman na Kosovu.
Velika zamka je za javnost kad se govori da će uz NATO biti bolje i da će se dobiti na nečemu, neće se dobiti ni na čemu, nego će se samo gubiti i bit će se svrstan na stranu koja nije dobronamerna ovoj planeti.
Bez obzira na različita stajališta u Bosni i Hercegovini, u NATO-u su nepokolebljivi kada je riječ o ispunjavanju obaveza koje BiH ima da bi uopšte bio aktiviran najprije akcioni plan za članstvo. Ovo je danas ponovio i Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar. Naša ponuda je da za Bosnu i Hercegovinu akcioni plan za punopravno članstvo još važi, ali samo Bosna i Hercegovina je ta koja ima ključ za to. Morate provesti u djelo sporazum o nepokretnoj vojnoj imovini. Istovremeno očekujemo napredak i u ostalim područjima reforme odbrane, kao i demokratske i ekonomske reforme, borbu protiv korupcije, osnaživanje vladavine zakona, rekao je čelnik NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Događaji sedmice.
Zajednički voz zemljama regije nije lako uhvatiti, kako politički, tako ni bukvalno. Godinama se govori o uspostavi bolje saradnje između željezničkih kompanija u regionu, kako bi cijene usluga bile povoljnije za privrednike. Sredinom marta predstavnici kompanija na zajedničkim sastancima složili su se kako su željeznice srce svake države, te da je povećanje prevoza roba u interesu svih. Međutim, ni cijene usluga još nisu usklađene. Dotrajali vozovi i pruge ne pružaju mnogo šansi, a novca za rekonstrukcije za sada nema. Selma Boračić.
Na ukupno 660 km željezničke pruge teretni vozovi Federacije Bosne i Hercegovine tokom 2013. godine prevezli su 8,3 miliona tona robe, dok su željeznice Republike Srpske na skoro 400 km pruge prevezle oko 5,2 miliona tona robe. Najatraktivnije pitanje međudržavne saradnje svakako je Luka Ploče. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine voze do Čapljine, odakle preuzimaju željeznice Hrvatske. To je rezultat transportnih barijera koje države uvode jedna drugoj, tvrdi federalni ministar saobraćaja i komunikacija Enver Bijedić.
Nama je Republika Hrvatska htjela da uvede transportno ograničenje za transport određenih roba zato što su između ostalog cijene njihovih usluga bile 4 puta skuplje na relaciji od Čapljine, znači granice Bosne sa Hrvatskom, do Ploča, nego na bilo kojem dijelu u Europi.
Za direktora Hrvatskih željeznica Cargo Daniela Krakića prepreke na ovom dijelu su otklonjene.
Bitno je da smo našli zajednički jezik za mogućnost dalje suradnje, da smo se dogovorili o mogućnostima kako dalje surađivati. To za HŽ Cargo znači povećanje prometa, povećanje prijevoza, povećanje rada, ali ne samo za HŽ Cargo, već za luku Ploče i za srednjodalmatinske luke u Republici Hrvatskoj.
Zastarjela vozila i loše željezničke pruge veliki su problem za željeznički saobraćaj u Bosni i Hercegovini. Država će morati pomoći entitetskim kompanijama kako bi odlučnije krenule u remonte sadašnjih pruga, smatra direktor željeznica Republike Srpske Dragan Savanović.
Dugo već nije bilo ozbiljnih ulaganja ni u vozna sredstva, ni u infrastrukturu. Taj postupak je krenuo ovdje u Bosni i Hercegovini, i željeznice Federacije i željeznice Republike Srpske su dobar dio pruga u građevinskom smislu remontovali, ali predstoji nam i dovršetak tog posla na svih 1000 i nešto kilometara.
Agonija u željezničkom saobraćaju na području regiona rezultat je nesaradnje, smatra direktor željeznica Srbije Dragoljub Simonović. Prvi korak koji je neophodan je komercijalni ugovor.
Kako bismo pojeftinili prevoz robe u ovom regionu i bili konkurentni na tržištu prevoza robe, s obzirom da imamo dobar procenat prevoza robe iz Federacije Bosne i Hercegovine Republike Srpske ka Srbiji, imamo veliki prostor da to poboljšamo.
No ono što je najveći problem za sve kompanije u regionu jeste dugo zadržavanje vozova na granicama prilikom carinjenja. Simonović smatra da se ta procedura mora pojednostaviti.
Nepotrebno zadržavamo voz od 3 sata po jednom graničnom prelazu, a to nam itekako poskupljuje prevoz. Čak kad bismo teorijski mogli da vozimo 200 na sat, tih 3 sata je uvijek 3 sata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I za kraj malo smijeha. Jedino profesionalno satiričko pozorište u Hrvatskoj, zagrebački Kerempuh, obilježava 50 godina kontinuiranog rada. U pola stoljeća imali su preko 6,5 miliona posjetitelja, 2 imena, 2 dvorane, a njegov direktor tvrdi da danas imaju najbolju glumačku ekipu u Hrvatskoj. Slušamo Enisa Zebića.
Satira je preživjela i socijalizam i tržišnu ekonomiju i rat i tranziciju. Zagrebačko satiričko kazalište Kerempuh obilježava 50 godina. O obljetnici njegov ravnatelj Duško Ljuština.
Naravno, svako kad govori o svom teatru je na neki način subjektivan, ali osobno mislim da znači puno. Puno po tome što je Kerempuh do sada u ovih 50 godina vidjelo točno 6.565.081 gledatelj, znači to je 6,5 milijuna ljudi je vidjelo naše kazalište.
Odigrano je 20.499 predstava. Kerempuhove predstave pobeđivali su na brojnim festivalima u Hrvatskoj i okolnim državama. Evo samo najnovijih nagrada sa jednom jedinom predstavom, gospođom ministarkom Branislava Nušića. Najbolja predstava na 29. susretima pozorišta u Brčkom 2012. bila je prošle godine u službenoj selekciji Sterijinog pozorja. Elizabeta Kukić dobila je nagradu za glavnu žensku ulogu za ulogu ministarke Živke na 37. danima satire Fadjela Hadžića i glavnu glumačku nagradu na prošlogodišnjem 8. festivalu Mediteranskog teatra Purgatorije u Tiftu. A za istu ulogu Elisabeta Kukić dobila je prošle godine nagradu Hrvatskog glumišta u kategoriji glumačkog ostvarenja u drami. Stvar je u ljudima, kaže Ljuština.
Natjecateljskog karaktera. Najponosniji smo na svoju vjernu publiku, naravno, na poreske obveznike koji sve nas koji radimo u kulturi financiraju. Ja se nadam da im se odužujemo na najbolji način. Ovog trenutka imamo ponajbolji glumački ansambl u zemlji.
Kerempuh je davne 64. pod imenom Jazavac prema djelu bosansko-hercegovačkog književnika Petra Kočića osnovao i dugo godina vodio književnik i komediograf Fadil Hadžić. Na samu 50. obljetnicu zagrebački gradonačelnik Milan Bandić će mu na ulazu u kazalište otkriti zvijezdu, a Hadžić će zbog svojih zasluga za hrvatsku kulturu ove godine dobiti i ulicu u Zagrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo bi to sve za ovu subotu iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas i ugodan ostatak dana žele Enes Hrnječić i Dženana Halimović.